dari komentar dukungan di Instagram resmi PSSI setelah pengumuman resmi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas. Tidak hanya di akun PSSI, Instagram pribadi Patrick Kluivert @PatrickKluivert9 juga dipenuhi komentar netizen Indonesia. Para penggemar sepak bola nasional berharap Kluivert bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Saudara, sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Dengan Jadikan Aku yang kedua, Anda pun masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dan berdekat pada aliansi, pertemuan aliansi global untuk solusi dua negara di Oslo, Norwegia, 15 Januari nanti, Indonesia akan berpartisipasi. Dilaporkan RRI.co.id, Indonesia akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Dan kepada media, pihaknya pun menyampaikan bahwa Indonesia akan membicarakan upaya bersama untuk mendorong solusi dua negara pada konflik antara Palestina dan Israel. Dan Kadir memastikan dalam pertemuan ini yang dihadiri oleh banyak negara, Indonesia akan menyumbangkan pemikiran untuk tercapainya solusi dua negara terkait dengan Palestina. Meskipun pihaknya juga mengakui bahwa jalan untuk mewujudkan solusi dua negara masih sangat panjang. Dan menurut Abdul Qadir Jailani, delegasi Palestina telah mengonfirmasi akan hadir pada pertemuan di Oslo, sedangkan delegasi Israel hingga saat terakhir menyatakan tidak akan hadir.
Masyarakat adat Minahasa di Manado, Sulawesi Utara memiliki beberapa ritual. Salah satunya adalah Rumah Musunggyo atau ritual membasuh wajah. Ritual ini dilakukan di sarangsongan atau mata air tiap pagi setelah bangun tidur. Ritual Rumah Musunggyo dapat dilakukan di rumah-rumah. Namun, dalam ritual besar, prosesi diawali di rumah pemimpin masyarakat adat. Setelah berdoa, pemimpin masyarakat adat dan yang mengikutinya berangkat bersama-sama ke Sarongsong. Hal pertama yang mereka lakukan ketika sampai di Sarongsong adalah membersihkan sampah. Setelahnya, mereka kembali memanjatkan doa sembari mencuci wajah. Prosesi membasuh wajah memiliki makna untuk mencuci segala kekialan agar hanyut bersama air. Kemudian, pembersihan saromsom dari sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian alam. Tidak hanya itu, mereka berharap agar dapat menghindari peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi bala bencana untuk masyarakat. Rikson Karundeng, seorang pengamat budaya, menuturkan bahwa ritus masyarakat Minahasa, mulai dari bayi baru lahir sampai upacara kematian, banyak terkait dengan mata air. Hal ini dikarenakan mata air mempunyai makna sumber kehidupan dan sumber berkat. Tidak heran jika doa-doa yang disampaikan di mata air biasanya untuk meminta berkat dan memohon agar dijauhkan dari segala bencana dan penyakit. Selain itu, masyarakat adat Minahasa percaya bahwa saromsong adalah tempat bermukim jiwa-jiwa suci, sehingga masyarakat wajib menjaga sebagai penghormatan terhadap leluhur serta syukur terhadap Tuhan. Rito Taroreh, yang merupakan pemimpin ritual rumah Mas Unggio, berharap anak muda akan ikut melestarikan ritual ini sebagai bagian dari usaha untuk bersahabat dengan alam. Harapan Rinto sepertinya terkabul dalam diri Rafael Taroreh. Rafael adalah anak muda yang aktif ikut melestarikan budaya Minahasa. Rafael menganggap budaya adalah sebuah tren yang sudah menjadi gaya hidup. Seperti kata pendahulu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Rafael menghargai budaya Minahasa dengan harapan Minahasa akan menjadi bangsa yang besar. Lebih lanjut lagi, Rafael percaya bahwa dasar dari suatu peradaban itu budaya. Maka dari itu, ia berpesan kepada sesama anak muda, jika tidak ingin kehilangan identitas bangsanya, maka mereka harus melestarikan budayanya.
Itu tadi Noah dengan Langit Tak Mendengar, dan Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kali ini kita bicara soal pangan, salah satu adalah dari padi yang merupakan sumber nasi yang semua orang Indonesia pasti suka banget ya. Jujur sih pengalaman pribadi ya, pagi-pagi udah sarapan tapi kalau belum kesentuh nasi itu rasanya masih kurang. Tapi yang penting jangan kebanyakan juga nasinya ya, banyakin juga nutrisi-nutrisi lainnya. Dan bicara soal padi, berdasar produksi padi nasional pada Januari ini diperkirakan meningkat dibandingkan di tahun lalu. Kenapa bisa? Ini disebabkan luas panen bulan ini diperkirakan mencapai 410 ribuan hektar, lebih besar daripada di Januari 2024 yang hanya punya 293 ribuan. Dikutip dari rri.co.id, produksi gabah kering giling per Januari 2025 juga naik signifikan menjadi sekitar 2 juta ton. Dan tentunya jauh lebih tinggi dibandingkan Januari 2024 dengan 1,5 juta ton saja. Dan menurut staf ahli Menteri Pertanian Suwandi, pada Februari 2025 pun diperkirakan produksi padi nasional akan naik hampir 2 kali lipat. Dan puncak panen pun diperkirakan akan terjadi pada bulan Maret dan April 2025 seiring masa tanam yang optimal.
Thought I could hold you, no fear. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Aku telah terjatuh.
Anda kepada pasangan atau orang yang disukai, tapi Anda juga jangan lupa untuk larut ke dalam perasaan Anda kepada keluarga Anda. Seperti yang berikut ini, mendengar cerita tentang caregiver bagi orang dengan Alzheimer. Stay tuned di Voice of Indonesia.
Namaku Ratu Tita. Aku punya sebuah cerita. Sebuah cerita cinta. Mungkin cerita ini akan terdengar berbeda, karena memang setiap manusia punya cerita yang berbeda. Hatiku tertambat di sini, di sebuah tempat yang mungkin tidak banyak orang bisa pahami. Dari rumah sakit jiwa, kisahku berawal di sini. Kesekian aku bergumul dengan tempat ini, tempat yang sebenarnya tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bahkan mendengar namanya saja, yang terbesit di pikiran adalah hal-hal yang menyeramkan. Tapi kondisi ayahku yang membawaku mengakrabi tempat ini dan juga seisinya.
Kamu nggak bisa kalau lagu yang Tanjung Tepi Laut itu, tau nggak? Iya kan? Gimana terusannya?
Ya. Ayah saya terdiagnosa demensia Alzheimer dari tahun 2015. Awalnya keluarga nggak tahu apa itu Alzheimer. Jadi di tahun 2015 itu kita ngelihat nggak sengaja bawa ayah ke rumah sakit untuk check up. Tapi ternyata untuk mendapatkan jawaban sederhana pertanyaan-pertanyaan dari dokter itu, ayah sudah mulai nggak bisa. Ditanyain ke rumah sakit sama siapa, jawabnya ya sama yang ini di sebelah saya gitu. Gak bisa nyebutin, oh ini anak saya, oh ini istri saya gitu, itu gak bisa. Ditanyain presiden siapa saat ini, itu gak bisa gitu. Masa dokter aja, pertanyaan gitu aja ditanyain sama dokter gitu. Jadi ngeles lah ya, ngeles. Terus kita pulang dengan diagnosa ayah Alzheimer di tahun 2015 itu, tahun 2013 itu awal ayah terdiagnosa Alzheimer. Itu sama sekali gak tahu. Kita pulang dengan obat segabrek dengan diagnosa Alzheimer, tapi gak tahu Alzheimer itu apa gitu. Karena waktu itu informasi Alzheimer itu gak bisa diakses semudah sekarang. Keluarga denial karena ngerasa fisiknya nggak kenapa-napa gitu. Jadi nggak ada luka sama sekali, nggak ada ya fisiknya baik-baik saja gitu. Tapi yang kerasa adalah perubahan perilakunya. Ayah jadi marah-marah tanpa sebab. Marah-marahnya bukan yang biasa-biasa aja, tapi apa ya, wah hebat lah gitu. Untuk perkara-perkara kecil, misalnya saya pulang terlambat dari kuliah, atau mama saya sekedar bisa tertawa sama anaknya, itu tuh ayah ngerasa ada kayak kecemburuan gitu. Terus marah itu bisa sampai lempar-lempar piring, terus lampu di rumah itu dimatikan semuanya, diputus saluran listriknya. Terus keluarga ngerasa, ini apa sih, penyakit apa sih ini? Terus setelah itu kita ngerasa makin gak bisa handle ayah. Dari marah-marahnya itu kita stres, kita ngerasa kewalahan, apa sih ini gitu. Terus harus meriksain kemana gitu. Keluarga clueless sama sekali. Kok fisiknya baik-baik saja, tapi kok seperti ini, ada perubahan perilaku. Dan makin lama makin menurun gitu. Fisiknya juga ternyata untuk kebutuhan dasar sholat jadinya nggak tahu menghadap kemana. makan yang harusnya cuman sehari 3 kali itu bisa sepiring ayam goreng di meja makan dihabiskan, tapi bilang belum makan. Gitu. Akhirnya kita mencari alternatif gitu ya. Oh, apakah ini kena guna-guna? Terus apakah ini butuh dirukyah? Oh, apakah ini butuh obat herbal apa gitu. Semua kita bertanya-tanya, keluarga bertanya-tanya, dan lingkungan pun itu juga kayak semakin mendesak gitu ya. Lingkungan tuh semakin mendesak karena ngerasa harusnya tuh orang normal itu tidak seperti ini.
Menghadapi kondisi ayah yang seperti ini tentu bukan perkara yang mudah. Tapi beruntungnya saya bertemu dengan orang-orang yang memiliki kondisi yang sama dalam sebuah jaring pertemanan di media sosial.
Waktu itu masih zamannya Facebook, ketemu, oh ternyata Alzheimer itu ini gitu. Terus ketemu salah satu komunitas namanya Alzheimer Indonesia di Facebook. Terus oh ternyata ada loh komunitas Alzheimer Indonesia. Dan kebetulan satu bulan setelahnya itu ada pertemuan orang-orang yang merawat orang dengan demensia, namanya caregiver meeting kegiatannya. Terus di situ ternyata saya ngerasa ketemu, wah ternyata saya nggak sendiri gitu loh, saya nggak sendiri, banyak orang-orang yang juga merawat orang dengan demensia dan ternyata banyak gitu ya yang sepengalaman gitu, senasib lah ya, senasib gitu. Terus baru tahu ternyata obat aja nggak cukup, tapi juga butuh bantuan support system dari keluarga untuk melewati hari demi hari.
Dari sana saya disarankan agar ayah dibawa ke rumah sakit jiwa. Bagaikan petir menyambar mendengar saran ini. Tapi apa mau dikata? Sepertinya ini adalah langkah satu-satunya.
Gerak yuk, senam yuk, senam yuk. Gerak biar sehat. Ayo, gerak semua, gerak.
Bukan sebuah langkah mudah, tapi banyak sindiran yang tentu saja hampir menciutkan hatiku. Ya, memang tak banyak yang bisa memahami apa yang kami alami.
Amin.
Amin.
Saya Dr. Junior Sunarko SPKJ, MMRS, Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wedyodiningrat Lawang.
Orang berpikir bahwa gangguan jiwa itu adalah kutukan, kemudian bawaan dari makhluk halus dan sebagainya, sehingga kemudian yang dilakukan adalah semua ritual yang berkaitan dengan pengusiran makhluk halus gitu kan ya. Kemudian juga ada juga yang memandang bahwa itu adalah hal-hal yang bisa diatasi dengan misalnya melakukan pengobatan secara spiritual gitu ya, terutama misalnya dengan doa-doa atau dengan misalnya merendam di kolam di tempat tertentu, misalnya seperti itu waktu itu. Dulu orang berpikir bahwa orang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa disembuhkan, sehingga mereka itu harus tinggal di rumah sakit selama-lamanya gitu. Nah, sehingga rumah sakit kita ini jadi besar banget gitu waktu itu untuk menampung 1.500 orang yang akan tinggal selama-lamanya gitu. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman, dengan berkembangnya pengetahuan, mereka kemudian tahu bahwa oh ternyata fokusnya itu bukan pada mengusir makhluk halus, tapi harus menghilangkan gejala yang merugikan atau menakutkan kayak gitu. Nah, jadi akhirnya mereka berusaha untuk mencari obat yang bisa menenangkan orang-orang dengan gangguan jiwa yang sedang gaduh gelisah gitu. Kemudian dengan berjalannya waktu, sekarang fokus pengobatannya itu sudah berubah ke arah kemandirian dan kualitas hidup gitu. Jadi kita berusaha supaya ketika pasien itu selesai dirawat di rumah sakit, mereka bisa pulang ke masyarakat menjadi orang yang mandiri, produktif gitu kan ya, sehingga bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang bermartabat. Sehingga terapinya pun bergeser, tidak lagi dengan obat-obat saja, tapi juga dengan terapi okupasi, misalnya seperti bikin batik ciprat kayak yang saya pakai ini gitu ya. Kemudian membuat barang-barang yang mudah dijual di masyarakat, sehingga mereka bisa menampilkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Di rumah masak buat siapa?
Keluarga, anaknya.
Anaknya banyak anaknya?
Anaknya di rumah satu.
Oh, lalainya di mana?
Kerja.
Oh, emang anaknya berapa?
Ada lima.
Oh, ada lima. Kayak balonku. Dan sekarang dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan, kita semua tahu bahwa gangguan jiwa itu tidak hanya tentang masalah psikologis, tapi juga ada masalah di saraf, di otak gitu ya. Sehingga kemudian ada banyak modus terapi gitu ya yang disesuaikan dengan pengetahuan tersebut gitu. Jadi misalnya ada terapi kejang gitu ya, misalnya orang dibuat kejang untuk memperbaiki kondisinya lagi. Kemudian ada terapi stimulasi ya, stimulasi otak gitu. Itu juga merupakan salah satu bagian dari penanganan gangguan jiwa di zaman sekarang.
Ternyata di tempat ini justru kami menemukan hidup kami kembali. Perlahan kami dapat melanjutkan kehidupan.
Dan ternyata kualitas hidup kita sebagai caregiver itu terasa lebih baik setelah ayah dirawat di sini. Karena kayak ada apa ya, me time gitu ya, ada jeda gitu. Waktu itu ayah juga enggak bisa komunikasi sama sekali karena outputnya adalah teriak-teriak. Tapi ternyata dapat ide juga dari WA group itu, coba deh ayah diajak nyanyi lagu kesukaannya apa gitu, apa tembang-tembang zaman dulu gitu. Ternyata bisa terstimulus dengan bantuan YouTube gitu. Jadi ayahku disetelin YouTube dan ternyata terstimulasinya sama lagu anak-anak. Sama lagu anak-anak, karena ternyata diingatan ayah saya itu ada di masa waktu saya kecil gitu. Karena yang merawat saya, jadinya ayah kayak ingatnya lagu anak-anak. Jadi kalau dipancing namanya anaknya siapa itu masih bisa, harus dipancing. Terus dipancing Pancasila ada lima, itu bisa. Dipancing lagu Pelangi-Pelangi, dipancing lagu Indonesia Raya, lagu perjuangan, maju tak gentar, gitu-gitu tuh ternyata bisa. Padahal kalau ditanyain, ayah mau makan, gak bisa.
Momen dimana kami sekeluarga bisa lebih dekat dengan ayah, ternyata juga menjadi momen dimana kami harus belajar sebuah pelajaran berharga lainnya.
Kondisinya terus menurun, karena penurunan pada orang dengan demensia itu kan terus ya. Jadi obat yang ada saat ini itu hanya memperlambat agar tidak semakin menurun. Waktu itu ayah ada vaskular, jadi tipikal demensianya adalah demensia mix. Ada Alzheimer, ada vaskular dan ada Parkinson. Vaskularnya ternyata ada karena disebabkan asam urat yang menahun, terus karena fisiknya juga semakin menurun. Karena Parkinsonnya tadi terus bergerak, kami keluarga memutuskan untuk ayah tidak banyak bergerak, berjalan karena takut jatuh. Jadinya banyak duduk di kursi. Karena duduk di kursi lama, terus aktivitasnya adalah nyemil. Jadinya gak ada aktivitas fisik, gak diimbangi sama aktivitas fisik. Jadinya ada pembengkakan jantung, ada gagal ginjal. Jadi ada penyakit komorbidnya, penyakit fisiknya semakin kelihatan. Terus di akhir-akhir usianya ada operasi batu ginjal, terus harus HD juga. Penyakit fisiknya makin kelihatan, makin menurun. Terus ayah meninggal.
Walau ayah telah berpulang, tapi pelajaran dan pengalaman hidup saat merawat ayah dengan demensia memberikan banyak hal yang patut disyukuri. Berkat jaring pertemanan dan banyak kebaikan yang aku dapat, akhirnya membuka mataku untuk mengulurkan tangan membantu tita-tita lain yang berjuang menghadapi cobaan yang sama.
Kok bisa ya gitu, masa depan ini kayak digariskan malah dari demensianya ayah gitu, dari penyakitnya ayah gitu. Ternyata rezekinya gak putus-putus, berkatnya gak putus-putus, hikmahnya tuh luar biasa. Dan yang kerasa lagi tuh bisa memberikan manfaat buat orang lain justru dari penyakitnya ayah. Ternyata setelah demensia ini merubah bakti anaknya ke orang tua gitu ya, ke ayah, dan bisa mengubah cintanya anak, kedekatan anak dan orang tua yang dulunya mungkin nggak bisa.
Ya, mungkin tanganku sudah tidak lagi bisa menyeka wajah ayah. Tapi aku tetap bisa merawat cinta kepada ayah dengan menguatkan banyak orang lainnya yang mungkin memiliki nasib yang sama. Untaian kasih sayang tidak akan terputus dalam bentuk rantai kebaikan.
Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile. Kindness and love, that's what I feel. Hold my hand and dance with me. A nation with a soul. Sing for me a sight and sound. For the beautiful nature. You're for the cause.
dia berteman, aku sibuk pun begitu. Jikala dia tertawa, aku berpikir masa depan. Hidup hanya sekali saja, mungkin lagi tapi wujud berbeda. Maka jangan hiraukan kesempatan, tutup telinga dari kata menyakitkan.
Ya, sambil membuka mata Anda, buka juga telinga Anda, karena nanti mendengar di pukul 9 kita akan ikuti siaran perbatasan antara Voice of Indonesia dengan RRI Ranai. Tetap bisa didengarkan di vionews.id ataupun di aplikasi RRI Digital.
Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan.
Selamat pagi, Endiko menundukkan Batam Begalis Rote Sumbo Sungai Penuh Talawit Bintuhan Somlaki Ranai dan wilayah perbatasan lainnya yang ada di Indonesia. Selamat bergabung kembali di siaran perbatasan. Pagi ini dari Voice of Indonesia ada saya Steve dan dari RRI Ranai ada Harlan. Pagi Harlan.
Pagi juga Steve.
Gimana Ranai pagi ini?
Kalau Ranai beberapa minggu ini memang luar biasa sih ya. Karena saat ini sedang memasuki musim hujan, musim utara, angin kencang. Sekarang ombak di Laut Natuna itu 5-6 meter sih.
Wah, makin tinggi ya. Kalau kemarin kan saya ngobrol-ngobrol itu masih 3 meteran ya. Sekarang sudah sampai 6 meter.
Malahan sekarang itu kapal Roro atau Pelni itu nggak berani mau berlayar sih, saking kuatnya ombak gitu.
Oke, itu kan kalau dari sisi transportasi laut ya. Kalau penerbangan gimana tuh? Apakah ada
penerbangan? Aman sih, tapi suka delay gitu kan. Mungkin cuaca juga ngeri-ngeri sedap kan.
Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi ingat lagi ramai di media sosial ya, yang mbak-mbak marah-marah itu ya.
Oh iya. Tetangga itu.
Tetangga juga ya. Oke, kalau gitu kita mulai dulu ya dengan Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. We'll be right back. Pendengar, berikut sari berita penting. Kemenko PMK sebut sekolah unggulan Garuda bukan bentuk diskriminasi. Chen Suilan dan Jarmin resmi ditetapkan KPU Natuna sebagai bupati dan wakil bupati 2025-2030. Selengkapnya oleh Steve dan